Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Da vi tilbake med en ny utgave av Omadressert, og for en utgave det vi har nemlig besøk av Øyvind Brandtzæg. Velkommen.
Tusen takk.
Mens halve Norge har fulgt den sterke 22. juli-serien, så har jo du fått sett det du har vært med på utfolde seg. Det skal vi snakke mer om. Vi har også de faste medlemmene her, politisk redaktør Siv Sandvik.
Hei, hei.
Og kommentator Terje Eidsvåg.
God ettermiddag.
Men Øyvind, hvilke reaksjoner har du fått nå etter at serien begynte å gå på norske tv-skjermer? Har du spilt Eivind, politimannen i serien?
Jeg blir rørt bare at du spør. Altså, for at, når jeg tenker på det, for det er så overveldende positivt. Ja. Det er så, ja. Så nå ble jeg litt beveget her på starten.
Men hva er det folk sier da?
De er så glad for serien. De er overrasket, positivt overrasket. De har gruvd seg. Mm. Og så er det ikke sånn, så er det så gærlig å se som de hadde tenkt.
Har du snakket med noen av dem som mistet noen på Utøya?
Ikke noen som mistet noen. Men jeg har jo møtt folk som, ja, jeg kjenner jo folk som var der. Mm. Jeg har jo vært i begravelser selv og sånn. Også.
Men får du også reaksjoner fra folk du ikke kjenner, og kjenner dem deg igjen uten barten?
ja og ja.
ja, på butikken, eller hvordan arter det seg?
Jo, det har, jo, det er rart altså. Det er annerledes, så det er annerledes å være på TV enn på teateret. Jeg får en del som sier, oi, og så, i starten så opplevde jeg at det var noen som helst og sånn. Men det artigste er jo selvfølgelig at folk sier, du er fin, vi elsker like serien, og du spiller bra. Ja, altså. Helt sånn ukjent. Det var en håndverker på teatret som drev og satte inn nye glass i kantina våres. En som ropte, «Er det du som er en politimann?» «Ja, det var bra, ja.» Jeg tror han sa, «Det var greit.» Men i Trøndelag så er jo det fantastisk.
Ja, det er så høyt du kommer på skalaen. Ja. Men når du skulle gå inn og bli politimann, da, som, og politiet er jo en av instansene som virkelig får kritikk både i serien og i virkeligheten, ja. Gjorde du research blant politifolk?
Ja, jeg må jo sende en takk veldig til orden og beredskap i Trondheim, og Steinkjer for så vidt også. Fordi jeg fikk jo lov å være med og kjøre med dem, og jeg har vært på 10-12 vakter, hele vakter, og fikk være med og se hvordan deres jobbliv er. Da. Fordi den, når du skal være politi, det er en så fremmed ting for oss andre som ikke er politi. Når du ser en politimann, så vil du jo helst oppføre deg som om du var en engel, sant? Mm. Og hva gjør det med hvordan de ser på andre mennesker? Det er en ganske stor forandring og ting å sette seg inn i som jeg hadde null erfaring med fra før. Så det var utrolig viktig å få lov til å være med på.
Är ju det enige det med politiet, det är en sån väldigt sån speciell ting när du inte är där. Jag har alltid tänkt att politiet är de som ska springa in när alla andra springer ut eller bort. Ett sånt en skudd eller en farlig situation och så var det nog många efter 22 juli som sitter igen med en känsla av att här skedde inte det. Det var campingturisterna som sprang in. Hur har det varit att då gå in I det nu med blicket till en politiman?
Och gå in nej
alltså I att skildra vara en spillen politiman och försöka sätta in I deras situation de fick ju så enormt med kritik som Sten.
Det är ju särskilt en scen där du kör ut I båt sammen med en campingturist och ja. Han lange ut mot dig egentligen på vägna av hela etaten. Hvordan upplevde du akkurat det?
Nej, jeg har jo forberedt lenge den scenen, så det altså, det der jo et helt umulig dilemma for han, for Eivind Thors, for han politimann, for han jo selvfølgelig ikke personlig ansvarlig for at det sånn, men han forstår jo selvfølgelig hvorfor det oppfattes veldig feil, da. Så det veldig komplekst. Og som skuespiller så jobben min å gjennomleve noe som skal formidles så ekte som mulig, da. Så nei, det var vondt, ja, det vondt. Så du må jo ha det vondt. Det var også vondt fordi det var veldig vanskelig. Jeg synes det var krevende.
Men den politikamera, eller altså, var det Øvre Buskerud politidistrikt som fikk
Nordre Buskerud.
Har du snakket med dem?
Ja, vi spilte jo, jeg må jo si takk til dem også, fordi vi fikk jo spill inn på Hønefoss, på politikamera deres.
Ja. Var det sårt på en måte for dem? De ante nok sikkert at hvilken rolle de skulle spille, da.
Ja, men jeg håper jo ikke at det er en ensidig negativ rolle. Vi følger jo politiet først og fremst gjennom en politimanns øye, altså min karakter. Og da er jo det først og fremst, for min del hvertfall handler det om å prøve å portrettere et menneske som kommer I en veldig vanskelig situasjon på grunn av systemer som ikke fungerer.
Og der synes jeg du gjør en utrolig, utrolig god jobb, og jeg synes det grepet serien tar også. Fordi jeg var jo journalist, reporter under 22. juli, og jeg kjenner meg veldig igjen I det der sinne som den Aftenposten-journalisten har. Jeg husker at jeg var litt sånn, skal ingen gå? Ja. Og da han ble erklært først utilregnelig, så skal han F ikke son heller. Og at 22. juli-kommisjonen da den var så klar når den kom var som en sånn renselsesprosess nesten for et sinne jeg hadde kjent på så for meg å sitte og se der da spiller en politimann en veldig sånn menneskeliggjøring av det har gitt meg noen andre tanker rundt hvordan som jeg kanskje ikke var flink nok til å se da at det mener bare folk dem også.
Ja, hun legen I serien, som spilles av Anne Skomsvold, hun sier en veldig god replikk på slutten. Overalt der det finnes mennesker, så gjøres det feil. Og det jo selvfølgelig en veldig viktig ting. Mennesker gjør feil, og det derfor vi ikke har maskiner til å gjøre. Altså, og den andre tingen jo at det handler jo mye om systemer.
Ja.
Ja, for det jeg tenker at går som en rød tråd da, både I politiet og I sykehuset. Du har, på, altså heltene I serien her hun kirurgen, eller hun første linja, som trosser sykehusdirektøren. Og du har campingturisterne som trosser politiinstruksen, skyting pågår. Altså folk som tenkt selv. Og det jo kanskje en sånn bakside med det her New Public Management-måten å styre på, der ting skal være etterprøvbart, at man ikke tørs å handle som fagperson. Har jeg forstått serien riktig som at det en sånn, tenker du også det, at det en sånn understrøm her av samfunnskritikk?
Ja, det det jo. Og det jo klart det, nå min rolle først og fremst har vært å være skuespiller, så jeg har ikke snakket veldig mye med Paul og Sara som har laget her om det, men det jo en tydelig kritikk av den rene økonomiske måten å tenke offentlig tjeneste på. Fordi det fungerer jo ikke, altså. For offentlig tjeneste handler jo veldig mye, det gjør egentlig mye annet også, om å lage fagmiljøer. Man kan bare se på, altså også på teatret, sånn, så lager vi fagmiljøer, vi lager et kollegium, og det er ikke uvesentlig at faktisk det kollegiumet holder sammen veldig lenge og jobber sammen over mange år, og blir god sammen. Det der gjelder over hele samfunnet, og særlig når det er sånn som traumestua, skarpe politioppdrag, altså sånne ting, så handler jo ikke, det handler jo ikke ting om, først og fremst om, om å rekne ut hvordan det fungerer, men det handler om at folk får samhandle over lang tid, og ja.
Jeg var jo litt nervøs, ikke nervøs, skeptisk for serien, for jeg fryktet at den ikke skulle tørre å ta opp de vonde, vanskelige tingene, men der må jeg jo innrømme at det er, og den tar opp så mange av dem på så mange plan. Er du litt overrasket over hvilke debatter som ikke har kommet, for det er jo mange. Jeg synes jo for eksempel at det er ganske modig hvordan serien, og kanskje særlig også din type, berører et slags tabu knyttet til for eksempel den skadelige mora. I og måtte også håndtere en del andre saker enn den rene 22. juli-saken, og jeg ser på en måte, jeg ser at der gjør den serien her nå som er, den legger grunnlaget for en debatt som fortsatt ikke har kommet, men som ikke så mange sånn type produksjoner tar opp.
Jeg vet ikke, jeg har liksom ikke, den debatten har ikke jeg sett før, så kanskje, det når du sier det nå, så tenker jeg, ja, selvfølgelig så burde det ha vært en større debatt etter en... jeg har liksom levd med den historien her nå i to år, så for min del så er det en debatt inni hodet, inni meg. men det er klart, det er jo... Ja.
Men en debatt som har kommet er jo den rundt Fjordmannen. Ja. Hva tenker du om det, Øyvind?
Jeg synes det er utrolig bra at det er med, at den biten av det er med, at de tør å ta i også det. Fordi det har jo ikke blitt noe mildere, det har ikke blitt noe mindre hat og ekokamring og sånn på, etter 2011. Så det, jeg synes jo det er litt viktig. Og, ja, jeg synes det er bra at de har tatt det med. Jeg har fått med meg nå at han har gått ut, han...
Peder Jensen,
og synes at han er veldig ureferdig behandlet. Og det er jo, ja, nei, han er ikke.
Du har skrevet litt om det, Terje.
Ja, det er jo en interessant. Jeg skjønner jo at han reagerer, for selv om selvfølgelig NRK og Sara Jonsen og Pål Sløttene sier at Mats i serien ikke er Fjordmann, så er det helt åpenbart at han er inspirert av blant andre han. Og der får du en diskusjon mellom drama og dokumentar. Ja. Og det at de har gitt en et annet navn, og at han sikkert også har noen andre trekk, gjør, jeg mener at det er den riktige måten å gjøre det på. Og så skjønner jeg jo at man kan bli fornærmet fordi at Men bare tanken på at man skulle inngå noen forhandlinger og diskusjoner med de som rollefigurerne var inspirert av, vil være det går ikke an å se det som noe farlig vei. Så jeg skjønner NRKs valg, og så skjønner jeg at han føler seg fornærmet, men i den anledningen så leste jeg om igjen denne boka hans som behandlet 22. juli, og den er jo så selvrettferdig, selv om han også har noen interessante betraktninger om både Behring Breivik og rettssaken, så jeg kommer ikke ut av sånne synd på Fjordmann, hverken etter å ha sett serien eller lest boka, for å si det sånn.
Hvis man skal være litt sånn, tenk å ta, og det man kan forstå da, det jeg kan forstå er at, for det er jo ikke bare han det her baserer seg på, men klart, hvis du blir portrettert og oppfatter at det er du som blir portrettert, så er det jo, som skuespiller, som skaper av en serie, så er det helt umulig å Og gjør det helt riktig. Sant? Så hvis man ser noe som man tror er seg selv på skjermen, så vil det jo føles på en måte som et overgrep.
En krenkelse, da.
En krenkelse. Ja. Det kan jeg forstå at det er, men det er jo ikke noe... Ja, men det synes jeg, det er innenfor det.
Jeg hadde jo en lignende debatt etter Kon-Tiki-filmen, hvor slektingene til Watzinger med røtter i Trondheim mente at alt det som, mye av det som ble sagt og fremstilt av han, ikke var i nærheten av stemme med virkelighetene, men du får en helt annen terskel når du gir personen navn etter en virkelig person. Ja. Da blir det en annen diskusjon. Mm. Så det helt vesentlige her er at bloggerne her heter Mats, og Breda Blikk, og ikke Peder Jensen og Fjordmann, og det er en av de vesentlige skillene mellom fiksjon og dokumentar. Det her er ikke en dokumentarfilm.
Nei, men det gjelder jo flere karakterer. Jeg vet jo også at min karakter er også bygd på navngitte personer som jeg vet navn på, men det er også blandet inn så mye annet, og opplevelsene er helt annerledes enn det som altså de har endret både historien og endret karakteren ganske mye, så, og navnet.
Men er det litt tidstypisk også at det er en krenkelse innad i altså en person som er krenka som blir den store debatten, og ikke systemdiskusjonene som går inn i både politiet og helsevesenet, ting som vi er avhengig av at skal fungere.
Ja, det er jo det. Jeg tenkte når du sa det, debatter som jeg kanskje savnet, så kanskje heller savner den debatten om New Public Management. Og jeg kan jo forstå at det føles kanskje ikke som en krenkelse, men som igjen skal vi få det i politiet, liksom. Fordi det... Jeg har jo en litt dårlig samvittighet for det. Mm. For det er jo jeg som står litt for å portrettere det. Og de har vært utrolig flinke til å snille med meg. Og latt meg få lov til å holde på. Så det kan jeg jo forstå også.
Men der husker jeg jo det var jo en enorm frustrasjon innad i politiet. Fordi der hadde jo vanlige politifolk og Delta også sagt fra over lang tid om at beredskapen ikke var god nok. Og vi laget jo mange saker der i både der jeg jobbet før i NRK, Aftenposten, alle, der politifolk på gata ropt varsko, og så kom det bortforklaringer, sånn som jeg opplevde i hvert fall, fra politidirektoratet. Så jeg tror nok at mange politifolk har vært enige i at den beredskapen har vært alt for dårlig. De hadde jo ropt varsko om dere politihelikopterene som stod på bakken, for eksempel.
Ja.
Og jeg synes det hadde vært veldig interessant. Nå hadde jeg hadde en spørreundersøkelse, for eksempel, blant medlemmene til Politiets Fellesforbund, om de opplever, øver de nok på skyting pågår, er de. Mm. Ja. I dag har vi jo i adressen en stor sak om trusler mot skoler, og selv om politiet ikke nødvendigvis, altså de sier jo heldigvis at de tror det skjer litt på dem som reell, men hvor godt rustet er vi for en skoleskyting eller terror på en skole? Altså det her, jeg håper i hvert fall at vi i pressen bruker både den serien og andre ting til å se politiet litt etter i kortene på hvor mye bedre den egentlig har blitt.
Så er nok sikkert en faktor av hva som blir store debatter, opphetet debatter i pressen, i media, er nok at det er lettere å henge det på en person, og den, både den mytologien og det litt sensasjonelle som fortsatt er rundt Fjordmann. Når du har et ansikt og en person, så er det mye lettere enn å starte en stor folkelig debatt om begrepet New Public Management,
ja.
Fordi at mange sliter med å fatte det, men hva som er viktig, jeg er jo helt enig i at det er
der. Jeg så ansiktet hans i avisaien, så var jeg så glad for at det var lenge siden det skjedde. Ja. Og at jeg hadde... han har vi hørt noe av.
Men akkurat netthat, apropos det jo på Facebook, at det her skoleskytingene, det trues med det, og PST kom nettopp med en ny trusselvurdering om at fortsatt altså, eller... at noe høyreekstrem terror er like sannsynlig som islamistisk terror, og at vi har det her kommentarfeltene som du har engasjert deg i, Øyvind, er ikke etter på en måte den forferdelige handlingen som skjedde den 22. juli. Jeg tenkte egentlig i etterkant av den handlingen at det nå kom til å være veldig høy terskel for å gå inn i de tankebanene med kulturmarxistisk at man er Judas og landsforræder, de tankene som Behring Breivik bygde opp sin aggresjon på, da.
Ja.
Det har ikke skjedd.
Nei.
Hvorfor har ikke det?
Jeg tror at mye av det er en altså det handler jo om globalisering, det handler om en store bevegelser i samfunnet som som är internationell. Tror jag. Alltså som så kanske det hade varit ännu värre hvis ikke. Alltså möjligens.
Men du är en av dem som jag ser av att går in I diskussionerna på Facebook och vad ska jag säga med si hör nå här I diskussionerna ja. Är det politikern eller skuespelaren eller samfunds
vad var krangelfanten
Nordtrønderen
ja det lite alltså för att jag hade inte gjort det hvis ikke jeg hade likt att prata om sånt eller att snacka med sånt och og egentlig å savne og på en måte vårt skikt av samfunnet som noen kaller for kultureliten, som jeg ikke noe redd for å kalle det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det helt greit. At vi snakker med dem som frustrert, da, for det her, det bunner jo I en frustrasjon. Det bunner jo I ting som hvis man begynner å analysere det til slutt handler om økonomi og en følelse av å ikke komme til ordet en følelse av å være glemt og følelse av å miste miste sin identitet etter veldig mange bevegelser som har gått bort ifra det samfunnet som en del har vokst opp I da der mannen for, ja en lang debatt der. Men jeg synes jo altså å snakke med sånn med dem synes jeg viktig da.
Men I tillegg til å snakke med folk på Facebook og være skuespiller så har jo du engasjert deg som politiker.
Ja,
du, rett og slett vært Arbeiderpartipolitiker en hel periode.
Ja, jeg gjorde det. Jeg meldte meg inn I... Jeg har en fortid av hvert fall vært på Utøya ja. Og sånn.
Hvor spilte det inn forresten for å ta det jobben din som I 22. juli-serien?
Nei, det ble jo bare, holdt på å si, lettere å sette seg inn I, altså, og tyngre også, selvfølgelig. Både lettere og også tyngre for at jeg kjenner liksom jeg har vært der. Jeg vet hvor kjærlighetstiden og sånn. Jeg har gått alle de plassene der. Ja. Men grunnen til at jeg meldte meg, altså det var når Fremskrittspartiet ble veldig stort på 2000-tallet, så fant jeg ut at nå må jeg bli med også. Så jeg meldte meg tilbake inn I partiet, og så ble jeg spurt om jeg ville stå på lista, og så havnet jeg på lista, og så tror jeg det var mange som ville ha en skuespiller med også. Så da tror jeg jeg ble kumulert litt på grunn av det. Og det var mange som sa at jeg ble kumulert mest av alt. Og så sjekket jeg listene, og det var jo ikke sant.
Fake news.
Jeg har aldri sjekket
sånne ting. Rita ble kumulert 40 ganger mer. Eller noe sånt. Men det var en fin, utrolig fin opplevelse å være lokalpolitiker, og også veldig frustrerende, fordi alle møtene foregår når jeg på jobb.
Det gir jo en fin bru til en kommentar du har skrevet denne uka her, Siv, om hvordan i all verden skal man klare å rekruttere folk til lokalpolitikken når de krangler så busta fyk innad i partiet, Arbeiderpartiet i Trondheim.
Ja, for nå de jo i gang igjen. Det jo straks årsmøte. Det et stort i Trondheim AP, et herlig politisk verste. De skal meisle ut ny politikk, og så det krangel og intern strid som preger oppkjøringen. Det siste nå jo at det har kommet et illsint brev. Det en god del store arbeiderlag kritiserer Hanne Mo Bjørnbett, som leder for Trondheim Arbeiderparti, og jeg vet ikke hvor interessant det å gå inn i detaljene i den kritikken, men det bygger jo på de samme motsetningene som har vært lenge mellom fløyen rundt Rita Ottervik, da, for å si det sånn, og AUF. Og hvor stor makt skal AUF ha, og hvor rettferdig det at de kan verve medlemmer for en tier, og sånn sett få mye makt.
Ja, oppi dere så har de gjort et elendig valg.
Og så gjorde de et elendig valg. De beholdt ordføreren mye takket være drahjelp fra SV, MDG og Senterpartiet og Rødt. Og så, ja, så stemningen ikke tipptopp da. Og de fløykampene som laget masse bråk og styr og rabalder for et år siden, og som de nå skulle legge bak seg, de pågår fortsatt.
Hvorfor klarer de ikke å legge det bak seg da? For de regner dem å skjønne at sakene drukner i personkonfliktene.
Det minner meg litt om hvordan Senterpartiet holdt på før alt ble fryd og gammel der. For da var det sånn at når du ringte rundt til Senterpartister, mens lederstriden mellom Liv Signe Navarsete og Ola Borten Moe pågikk, så sa de, nei, vet du, nå må vi snakke om politikk. Velgerne liker ikke krangling, vi må snakke om politikk. Og forresten så er Ola Borten Moe sånn og sånn og sånn og sånn. Eller Liv Signe Navarsete er sånn og sånn og sånn og sånn. Og sånn er det litt i Arbeiderpartiet nå, at du, alle er enige om at nå må vi snakke om sakene. Men AUF altså, dem, eller motsatt. Sånn at folk evner bare ikke å legge det bak seg, virker det sånn.
Hvordan er det å lese sånne saker da, du som har vært på innsida?
Jeg synes jo det leit da, at ikke de tar det internt, rett og slett. Men jeg forstår jo at det er en stor konflikt en eller annen plass som jeg overhovedet ikke har noe greie på. Jeg er ikke involvert i.
Men det virker jo som den er nesten hentet fra teatret. Jeg tenker på settinget. Det at noen får et brev fra fortiden, det er jo Ibsen. Ibsen og de fleste stikkene til Ibsen.
Jeg forstår jo hvorfor det blir interessant å skrive om. Jeg forstår jo det, fordi det er jo altså god historiefortelling, holdt jeg på å si. Men det er jo synd, vi får håpe da, at, eller jeg håper i hvert fall, at det blir løsning på det, og det ser ut, ut som noen sånn helt uløselige ting, hvis noe virker urettferdig fra en side, og noe annet virker urettferdig fra andre side, så finnes det en plass i metta.
Mm. Det var et diplomatisk svar.
Nei, diplomat.
Ja, bra. En annen ting de diskuterer i Arbeiderpartiet, det er jo om Trond Giske skal bli fylkesleder, og hva tenker du om det, Vin?
Det tenker jeg ikke så mye om, egentlig.
Litt, tenker du?
Jeg tenker jo noe om det. Jeg tenker ikke det bør, eller det bør ikke, det tenker jeg. Men jeg tenker jo at det er synd at det ikke... Altså, Trond Giske er en helt fantastisk dyktig politiker. Bare husk tilbake når han var kulturminister, og det bare så mye ble gjort, og kulturløftet, og plutselig så forsvant spilleautomatene som folk altså, det var, han en duer og han en utvanvittig god retoriker samtidig så vet jeg at det jo noen som synes det en rød klut for noen sånt. Og her er det etter min fattige evne kanskje ikke like lett å finne et middle ground.
Nei, det er kanskje et godt poeng, Siv, at skulle tro det blir enklere å bli venner etter Klæbu forsamlingshus enn etter Giske-saken.
Ja, nei, jeg synes kommentator i Bergens Tidende, Jens Kiel, det sier jo litt om hvor spennende trønderpolitikken er når, nei, vet du, Bergenspolitikken har vært innmari spennende i det siste, så jeg skal ikke si noe om det.
Men selv der bryter jeg gjennom.
Han hadde en kommentar uka her som gikk på at Giske ikke består Gerhardsen-testen, ifølge han, altså den der med å være tillitsmann, og tillit er ikke det samme som flertall. Du kan jo ha to, ja, for eksempel, og det var nestlederstrid, eller kamp da, i SV, Kari Elisabeth Kaski mot Fylkesnes. Den husket vi så mye av, fordi den var ikke så bitter. Mm. Og så var det Fylkesnes som vant og ble nestleder i SV. Men jeg vil tro at begge har tillit til salen. Mm. Mens det som kan skje med Giske er at han får flertall i en sal eller i en valgkomite eller ja, hvor som helst, men han har et, hvis han ikke har tillit blant mindretallet, så er det vanskeligere å gå videre.
Jeg kan for øvrig anbefale Einar Gerhardsens Tillitsmann fra 1931. Det er en av de beste tynne bøkerne jeg har lest hvis man er opptatt av organisasjonsliv og hvordan man, alt ifra hvordan man skal avholde et møte enten det er i Rosenborg eller i Arbeiderpartiet. Men det er en utrolig lettfattelig og veldig bra bok om hvordan man har en fornuftig og lettfattelig plan for hvordan man skal drive organisasjoner i stort eller smått. Så det er Einar Gerhardsens Tillitsmann er faktisk en norsk klassiker.
Har du brukt opp anbefalingen din? Eller?
Nei, det har jeg ikke. Den står seg. Jeg har den faktisk liggende på pulten min, og den er fort lest, men veldig nyttig.
Men står ordet, Terje, du fortalte meg før vi gikk inn her at nå ligger folk i kø igjen for å kjøpe seg ekstremt kostbar vin. Men det som folk
det hadde ikke Gerhardsen gjort.
Det hadde ikke Gerhardsen. Han hadde drukket arbeidervin, vil jeg vel tro. Nei, det er jo en interessant tid, det her starten på året, for da kommer de første statistikkene over de mest solgte varene på Vinmonopolet i Norge. Og så i begynnelsen av februar så er det årvise sleppet av burgundvin på de 7 polene i Norge som har såkalt spesialstatus, spesialpolstatus, og der er et i Trondheim, nemlig på Valentinlyst. Mm. Og det, mens den mest solgte vin i Norge for fjerde året på rad er en amerikansk vin som heter Fallende Fjær på norsk, til 125,90 tror jeg for i flaske. Så, så sto altså folk i kø for å kjempe om de 4 flaskene som kom til Trondheim av Romané Conti-vina til henholdsvis 14 og 15 000 kroner per flaske. Og de fleste fikk ikke. Og der har du et interessant spenn. Men du har vært borte i Falling Feather, Eivind?
Ja, men det er på kartonget her.
Ja. Det er på kartonget? Ja, ifølge Dagens Næringslivs anmelder, så det minner det noe mer om en saft enn om vin, og den lukter av møllkula, så vidt jeg husker fra det slaktet der. Men du finner altså glede i det nå?
Ja, absolutt finner glede. Den, ja. Det er ikke noe sånn vinsnobb, men litt sånn spritsnobb.
Du er spritsnobb, ja.
Ja, jeg er faktisk opptatt av ja, de brune tingene.
Men en av grunnene til at så mange, og det, jeg var faktisk i køa på Valentinlyst i embedsmed, før jeg nesten si, jeg var på jobb. Det er så bare menn der, faktisk. Men ja. Det som er litt spesielt med Vinmonopolet i Norge, er at de dyreste vinene relativt sett er billige. Så de vinene som folk fikk for 14 og 15 000 i Trondheim, kan man på for eksempel en amerikansk vinhandler må ut med opp til 35-40 000 kroner for å kjøpe.
I tillegg så er det jo ikke så farlig om det er litt avgifter på når det,
nei, det, altså,
det blir liksom 200 kroner 40 14.200. Ja, ja. Det er ikke farlig det.
Men sånn sett så kan man relativt sett si at dyr vin er ganske billig i Norge, mens billig vin relativt sett er faktisk ganske kostbar.
Og det samme gjelder med litt dyrere whisky. Og
så det er vi vanlige folket som finansierer.
Ja, vi finansierer det. Det litt, kanskje avgiftene burde være litt mer, hva heter det, høyere på prosenter.
Men er det distingverende å ligge i kø på Valentinlyssenteret for å kjøpe vin til 14.000? Jeg føler at det er litt nesten over i harri, altså.
Jo, men jeg ble litt overrasket når du sa at det var typisk menn som satt der, eller at det var menn, ikke typisk menn. Men, fordi det er litt sånn, du får, ja, mitt inntrykk er at menn lettere får litt sånn monoman hang-up. Og hvis du da har fått sånn man henger på en vin, så skal du ha den beste.
Komplettister er som regel menn, ja.
Ja. Jo, men i valget mellom en Romané Conti eller en døgn på spa, så tror jeg faktisk jeg ville valgt det første. Men det er ikke distingverende på den måten at
ikke et spa er det, 14 000.
Ingen av de mennene jeg snakket med ville ha navnet sitt i avisa. Sånn at det er ikke noe, noen ønsker sikkert å prange med det her, men mange er med nok lidenskapelige vinelskere som mener at det er verdt det, og at vin på det nivået er kunstverk eller noe sånt. Men som spritsnobb da, Eivind, hva er det som forløs de store summene der? Nei, og hvor ligger terskelen?
Nei, det ikke så gærlig sjø, men jeg har noen favoritter som nytter veldig. Ja.
Og da,
skal jeg si det? Kan jeg? Ja. Ja, det ikke NRK her.
Nei.
Nei, en som heter Balvenie Doublewood, for eksempel. Det en whisky som er det liksom kanskje sånn kanskje litt sånn snobbete av meg, men jeg har bestandig vært sånn der å nei, det ikke så nøye, det ikke så farlig, og så og jeg synes helt ned på folk som har som har blitt litt sånn nerda på sånt, og så synes jeg det var litt stas selv når jeg ble kjent at oi, det her jo helt spesielt godt, synes jeg og det den der da.
Har du vært på øya der den havet, havsaltet bare suser inn over.
Nei, jeg var i London noen gang, så kjøpte jeg meg et viskeglass der det stod Balvenie på, og det omtrent dit det har gått, så det ikke så voldsomt.
Vi skal runde av med å gi litt anbefalinger til folk. Jeg tenkte jeg skulle starte. Du var inne på det egentlig, om at veldig mye i dag handler om identitetspolitikk. Vi snakket om det med Fjordmann, og da kom jeg på denne boka som kom i fjor, som heter rett og slett Identitet av Francis Fukuyama, så jeg håper jeg uttalte riktig. Det er rett og slett en veldig ryddig gjennomgang av hvorfor man havner der. Det er behovet for anerkjennelse, og store grupper som føler at de ikke får nok anerkjennelse, som kan spilles opp hvis lederne vil det. Og det har han mange eksempler på, da. Og det er egentlig en sånn kritikk fra en ganske moderat / høyreorientert tenker, da. Og en veldig ryddig gjennomgang av det som vi hele tiden har sett og diskuterer om identitetspolitikk. Så det blir min anbefaling, du, Siv.
Nei, apropos identitet og være seg selv nærmest, så jeg jo nå gravid i 8. måned, så nå, det var hardt å komme gjennom 22. juli-serien, for nå vil jeg bare ha litt sånn kos. Og ikke ting som blir for, jeg skriker jo av absolutt alt. Og da har jeg funnet en australsk serie på Netflix, som overhovedet ikke noe ny, men den heter The Letdown. Det går jo da på to ting språklig. Det jo liksom skuffelse, og der kommer melka. Så du kan si liksom det lett, ja. Og det handler om en veldig artig mix med damer som møtes på en sånn ja, barselgruppe-aktig greie. Og alle har sine særheter, og alle elsker ungene og er drittlige av dere ungene på hver sine vis. Og det er humor, og den er morsom, og ja. Så den sitter jeg og ser på flere høyt da.
Skrik du litt da?
Ja, skrik litt da.
Terje da?
Natt mandag så er det norsk tid, så er det en Oscar-utdeling. Og mange av de filmene som kjemper om en pris der går jo på kino nå. Og den beste og mest originale av alle faktisk en sørkoreansk film som heter Parasitt, som jeg anbefaler sterkt alle å se, enten man har sett en sørkoreansk film før eller ikke. Den er ikke bare nominert til beste, ikke amerikanske film, men beste film, beste manus, beste regi, og det er faktisk en svart komedie. Den er morsom og original, og så har den et veldig overrumplende blikk på økende forskjeller i samfunnet, forholdet mellom en fattig og en rik familie. Og det er en film av typen også som det er artig å se med mange folk i salen, fordi at folk reagerer så forskjellig på det som skjer. Jeg skal ikke røpe noe mer, men her er det noen blir sjokkert, og noen flirer, og man har den der miksen og den type opplevelser som filmer som kommuniserer så bredt på en så smart måte, er ganske sjelden. Så Parasitt er en av filmene som man bør se enten før eller etter Oscar, men det er en av de det er den beste filmen jeg har sett på kino i Norge i år, rett og slett.
Går den på kino i Trondheim?
Den går i Trondheim, og den går på Stjørdal nå, så vidt jeg vet.
Steinkjær,
kanskje. Men Parasitt er rett og slett en wow-film, og det er ikke så ofte jeg gir sekser av. Men her har jeg faktisk opplevd også at jeg har møtt folk, både kollegaer og andre som har kommet bort til meg og sagt, ja, det var fortjent. Og det er også et godt tegn da. Ja.
Det var greit.
Det høres ut som noe som vi bør se.
Absolutt.
Noe som handler om økende forskjeller I samfunnet.
Absolutt.
Jeg resonerer litt med diskusjonene vi har hatt her det da. Men Øyvind, du har kanskje en anbefaling til lytterne du
har. Jeg har veldig sånn P2, hva heter det? P2-snobb? Eller P2-nerd, eller hva du skal kalle det.
P2-kall?
Prater
alt. P2-visker?
Ja, nei. Og favorittprogrammet Verdibørsen. Så, og det beste jeg har hørt noen gang der, det kom nå I år, det heter Verdens historie, rett og slett. Av, det er en seksdels serie med Terje Tvedt, som har en kjent professor og skribent og ja, laget det nasjonale gjennombrudd og det internasjonale gjennombrudd, og det her liksom, han vannforsker, han geograf I tillegg til å være liksom samfunnsmener da. Så han tar for seg sivilisasjonens historie fra egyptiske og assyriske og helt frem til nå, og siste episoden handler om perspektiver på hva som skjer når klima endrer seg. Det en helt utrolig fantastisk serie. Han har ikke med seg noen ting. Det kun basert på hans innfall og spørsmål av programlederen. Så, og det helt utrolig artig og interessant å høre på. Det anbefales varmt.
Med det så runder vi av omadressert. Lytt på oss også neste uke. Vi skal komme tilbake, det lover vi. Tusen takk for oss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6-packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.